فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
A ako je opet razvede, ona mu nije nakon toga dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža. Pa ako je i on razvede, onda njima dvoje nije greh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove granice koje on objašnjava ljudima koji znaju.